sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır. Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək. Rusiya və Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələri müzakirə eləməyə hazırlaşır. Bugün Zimbabvədə yalnız bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır. Səhər onlar Prezident İlham Əliyevlə, axşam isə Yerevanda Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla görüşlər keçirəcək. Ermənistan Prezidenti ilə vasitəçilərin görüşü isə sabah keçiriləcək, daha sonra həmsədrlər Xankəndiyə yollanacaqlar. Dünən Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi Azadlıq Radiosuna deyib ki, hər iki ölkə liderləri istər Azərbaycandakı seçkidən əvvəl, istərsə də sonra təkliflərimizi qəbul eləsələr, yaxşı olar. Əsas məsələ odur ki, danışıqların ipi itməsin. Diplomat deyib ki, 3 həftə əvvəl Sankt-Peterburqda prezidentlər həmsədrlərə və xarici işlər nazirlərinə əvvəlki təkliflərin üzərində işləməyə tapşırıblar. Söhbət ötən ilin sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olunmuş baza prinsiplərindən gedir. ATƏT-in Minsk qrupunun regiona səfəri başa çatdıqdan sonra həmsədrlər müzakirələri Viyanada davam etdirəcək.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək. Bu sayca üçüncü dialoqdur. Amerika nümayəndə heyətinə dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini David Kramer başçılıq eləyir. Amerika səfirliyindən Jonathan Hennig deyir ki, bugünkü dialoqda əsasən prezident seçkiləri, medianın vəziyyəti müzakirə olunmalıdır. Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqları 2006-cı ilin dekabrında başlayıb, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov 2007-ci ilin martında bu məqsədlə Vaşinqtonda olub. Bu haqda da bir qədər sonra ətraflı danışacağıq.
Bugündən Rusiya-Avropa Birliyinin samit işinə başlayır. Samit Rusiyanın Xant-Mansisk şəhərində keçirilir. Tədbirdə prezident Dmitri Medvedev də iştirak edəcək. Gözlənilir ki, samitdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin əməkdaşlığı haqqında yeni baza razılaşması üzrə danışıqlar aparılacaq. Belə ki, əvvəlki razılaşmanın müddəti ötən ilin sonunda başa çatıb. ETA agentliyinin məlumatına görə samitdə enerji təhlükəsizliyi, dünyanın iqtisadi vəziyyəti, siyasi problemlər, o cümlədən dondurulmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq.
Bugün Zimbabvədə yalnız bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilir. Beynəlxalq tənqidə baxmayaraq, prezident Robert Mugabe dünən seçkilərin ikinci turunu təxirə salmaqdan imtina edib. Qərb dövlətləri bildiriblər ki, əgər müxalifət lideri Tsvangirai iştirak etməsə, prezident seçkilərinin legitimliyi şübhə altına düşəcək. Müxalifət lideri bir neçə tərəfdarı öldürüləndən sonra namizədliyini geri götürüb. Zimbabvədə prezident seçkilərinin birinci turunda müxalifət lideri qalib gəldiyini elan etsə də, seçki komissiyası bildirib ki, nə Mugabe, nə də Tsvangirai 50%-dən çox səs toplayıblar.
Yaponiyanın Kyoto şəhərində böyük səkkizlik dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. Danışıqların əsas predmeti isə dünyanın neft bazarındakı vəziyyət, Zimbabvə, Əfqanistandakı durum və İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlıdır. Səkkizliyin xarici işlər nazirləri dünən Əfqanistan hökumətinə dəstək ifadə ediblər, amma rəsmi Kabili ölkədə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün səylərini artırmağa çağırıblar. Gələn həftə Yaponiyada böyük səkkizliyin samiti başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqda bir-birinin ardınca baş verən iki partlayış zamanı azı 40 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Karmaq şəhərinin Anbar vilayətində baş verib, Kamikadze dövləti dəstəkləyən Süni şeyxlərin tədbirinə hücum edib. Azı 23 nəfər ölüb, ölənlər arasında Birləşmiş Ştatların 3 dəniz əsgəri də var. Dünən Mosul şəhərində də partlayış olub, minalanmış maşının partladılması nəticəsində 18 nəfər ölüb.
Dünyada tiryək istehsalı 2 ilə 2 dəfə artıb. Bunu BMT deyir, səbəb Əfqanistanda narkotik bitki plantasiyalarının genişlənməsidir. İndi Əfqanistan dünyada istehsal edilən tiryəkin 92%-ni verir.
Prezidentliyə namizəd Barack Obama keçmiş rəqibi Hillary Clintona borclarını ödəməyə yardım eləyəcək. Amerika mətbuatının məlumatına görə seçkiqabağı kampaniyalar zamanı Clintonun 20 milyon dollar borcu yaranıb. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 4-də keçiriləcək. Demokratlardan prezidentliyi uğrunda Barack Obama, respublikaçılardansa John McCain mübarizə aparır.
Qazaxıstanda paytaxt Astananın şərəfinə bayram Prezident Nazarbayevin doğum günü qeyd olunacaq. Belə ki, Prezidentin qərarı ilə Astana bayramı iyulun 6-sında keçiriləcək. Prezident Nursultan Nazarbayev 1997-ci ildə Qazaxıstanın paytaxtını Almatadan Astanaya keçirib. Deputatlar bir qədər əvvəl Prezidentə təklif ediblər ki, Astananın adını dəyişib Nursultan qoysunlar. Nazarbayev isə bu təklifi qəbul eləməyib. Və sonda bir idman xəbərimiz var. Bu axşam Avropa Çempionatının ikinci finalçısı bəlli olub, bu İspaniya yığmasıdır. Bu gecə İspaniya-Rusiya yığmalarının görüşü 3-0 İspanların xeyrinə başa çatıb. Rusların qapısına topu oyunun ikinci hissəsində Xavi Hernandez, Daniel Guiz və David Silva keçirib. Final görüşündə indi İspanlar almanlarla qarşılaşacaq. Oyun bazar günü iyunun 29-unda keçiriləcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Siz bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və yaxud da azadlıqradiosu.az saytında bizim xəbərlərimizi canlı və ya arxivdən dinləmək imkanınız var və yaxud da onların yazılı mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə. 14-24
Bu yay universitetlərdə imtihan sesiyası necə başa çatdı? Tələbələr nədən razı, nədən narazı qaldı?
Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik sürətdə onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət.
Gənclərin fənn olimpiadalarına az maraq göstərməsinə səbəb nədir?
Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiadanı maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Bu mükafat heç də önəmli deyil.
14-24-ün gənclər verilişinin bu həftəki menüsü diqqətinizi çəkdisə, dalğanızı 101.7 FM-ə çevirin. Gənclərin məkanına gəlin. Gənclərin nəfrində gənclərə qoşulun.
14-24 Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika Azərbaycanla demokratiya dialoqunu nə vaxta kimi davam etdirə bilər? Bu dialoqların bitdiyi yerdə sanksiyalar başlaya bilərmi? Yerli politoloqlar bundan narahatlıq keçirirlər.
Necə olur ki, Amerikanın Azərbaycanda tikdirdiyi hər cür şəraiti və avadanlığı olan bir məktəb hökumətin tikdirdiyi məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlir.
Çempion İspanlar olacaq yoxsa Almanlar? Avropa çempionatının finalına az qaldı. Çempionat dövründə heç kimə uduzmayan İspanlar Almanları uda biləcəkmi? Bu haqda az sonra idman şərhçimizlə söhbət edəcəyik. İndi isə xəbər ətər davam edir.
Bugün Bakıda dialoq başlanır Amerika ilə Azərbaycan arasında. Rəsmilər Azərbaycanda demokratiyanın durumundan danışacaqlar, özü də mətbuat azadlığı və seçki məsələsinin üstündə duracaqlar. Amerika tərəfi indi ümidvardır ki, bu cür dialoq faydalı ola bilər.
Amma bu da var ki, demokratiya dialoqu artıq 2 ildir davam edir. Dəyişən nədir? Azərbaycan hökuməti Amerikanın tövsiyələrini nəzərə alırmı? Bu yöndə müsbətə doğru irəliləyiş varmı? Yerli politoloqlardan bəzisi deyir ki, belə dialoqlar sadəcə gözdən pərdə asmaq üçündür. Yəni, Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında da maraqlıdır. Amma başqa cür proqnozlar verənlər də var.
Hətta dialoqun bitdiyi yerdə sanksiyaların başlandığını xatırladanlar da az deyil. Hərçənd Azərbaycanla böyük enerji layihələri reallaşdıran Ağ Evin belə addım atacağını gözləməyə dəyərmi? Ülkə Rakib qızının söhbətini dinləyək.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Amerika arasında demokratiya sahəsində yüksək səviyyəli dialoq keçiriləcək. Amerika tərəfindən danışıqları dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə müavini David Kramer aparacaq. Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Haney Azadlıq radiosuna deyib ki, dialoq zamanı əsas diqqət seçki öncəsi vəziyyətə və mətbuat azadlığına yönələcək. Jonathan Haney'in dediyinə görə, demokratiya və iqtisadi islahatlar Amerikanın Azərbaycanda əsas prioritetlərindən biridir. Amma bu sahədə müəyyən problemlər var. Amerika ümid eləyir ki, birbaşa dialoq bu problemləri həll etmək üçün bir təkan verə bilər. Danışıqların gündəliyinə həmçinin Azərbaycanın insan haqları sayəsində öhdəliklərinin həyata keçirilməsində Amerikanın yardımları və başqa məsələlər də daxildir. Bu, Amerika ilə Azərbaycan arasında sayıcə 4-cü belə dialoqdur. Yerli ekspertlərə görə iki ölkə arasında bu cür danışıqların müəyyən qədər əhəmiyyəti var. Amma 2006-cı il ilk belə dialoqun keçirildiyi gündən bu yana ölkədə demokratiya, insan haqları sahəsində vəziyyət günü-gündən pisləşməyə doğru gedir. Bu baxımdan bu dəfəki dialoqun da səmərəsinin yaxın gələcəkdə özünü göstərəcəyi şübhə doğurur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu.
Nə dərəcədə səmərəlidir? Sözünüzü bunu söyləmək bir qədər çətindir. Çünki son dövrlər Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətin rəyi ilə, beynəlxalq təşkilatların rəyi ilə bir hesablaşmaması tendensiyası özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Və bu baxımdan deyə bilməzdim ki, bu çox tez və qısa müddətdə hansısa bir nəticələr verəcəkdir. Azərbaycan hökumətinin ən azından diqqətinə çatdırılacaq ki, o bu dəyərlərə hörmətlə yanaşmalı və demokratik prinsiplərə riayət etməlidir.
Ərəstun Oruçluya görə bu dəfəki dialoqda demokratik prinsiplərə əməl etmək Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında tələb olaraq qoyulacaq və bundan sonra da dəyişiklik olmazsa Azərbaycan çox ciddi təzyiqlərlə üzləşə bilər. Siyasi şərhçi Azər Əşdoğlu da deyir ki, ölkədə demokratik islahatlar aparılmadığından öncəki dialoqlar yalnız imitasiya təsiri bağışlayıb və əgər bundan sonra da bu tip dialoqların təsiri olmazsa Azərbaycan üçün sanksiyaların tətbiqi qaçılmazdır.
Bu tip dialoqların ümumiyyətlə çox əhəmiyyətli bir təsiri olmayıbdır. Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı şəkildə beynəlxalq öhdəliklərə hörmətsizlik nümayiş etdirir. Zənnimcə artıq Azərbaycan hakimiyyəti anlaya biləcəyi yeganə dil sanksiyalar dilidir. Yeni jurnalist həbsləri, yeni siyasətçilər həbsləri, müxalifətə baskı, insan haqlarının pozulması, bunlar əvvəl-axır sanksiyaları gətirib çıxara bilər. Bunun gedici tezi var. Yəni, bütün proseslər məsbuna doğru gelir.
Siyasi şərhçi Azər Əşdoğlu, Amerika-Azərbaycan demokratiya dialogu 2006-cı ilin dekabrından başlayıb, həmin vaxtdan bugünə dək 3 dialog aparılıb.
Ülker Akif qızı Amerika-Azərbaycan dialogundan danışdı. Amerika Dövlət Katibinin demokrat və insan hüquqları məsələləri üzrə müavini David Kramer Bakıdadır və hökuməti adından dialogu aparacaq. Bu gecə Amerikadan daha bir qonaq gəlib Azərbaycana, amma demokratiya məsələsindən danışmayacaq, onun səfəri Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. ABŞ Dövlət Katibinin müavini və Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi və ATT Minsk qrupunun həmsədri Mitzi Braizab Bakıdadır.
Bugün həmsədrlər Bakıda prezidentlə görüşmədilər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşündən sonra regiona səfər edirlər. Görəsən, bugünkü görüşdən nələr əldə olunacaq? Belə demək mümkünsə, həmsədrlər əlboş gəliblər, amma əl dolu geri qayıda biləcəklərmi?
Səhər saat 8-də Ələkbər Rafoğlu ilə bu haqda danışmışıq.
Azadlıq Radiosu əməkdaşı ilə.
Bəli, həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Ələkbər, artıq həmsədirlərin hər üçü ilə söhbətləşib bilmirsən, dünən Yuri Merzlyakov və Mitu Brayza ilə görüşmüsən. Bu dəfəki səfəri əvvəlkilərdən fərqləndirən nədir? Prezidentlərin görüşündən sonra həmsədirlər nəyə ümid edirlər?
Salat, əvvəlcə deyim ki, bəzi yerli ekspertlər bildirirdilər ki, bu səfər elə də məxsusi xarakter daşımır. Əslində, yəni belə bir bədbinlik həmsədirlərin açıqlamalarında olan özlərinin, yəni danışıqlarında hiss etmək çətindir. Onlar deyirlər ki, onların indiki səfəri Peterburq danışıqlarından sonra, yəni bu 3 həftə əvvəl keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yaranmış müsbət ab-hava ilə tanış olmaq arzularıyla irəli gəlir. Bu müsbət ab-hava bir qədər, yəni sual doğurur. Mən bu barədə sual verdim Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakova. O dedi ki, bəs bu söhbət ondan gedir ki, hər iki prezident Peterburqda söz veriblər ki, onlar danışıqları Madriddə təqdim olunmuş, yəni yarım ilə əvvəl təqdim olunmuş prinsiplər sənədi üzərində sona çatdırmağa hazırdılar. Merzlyakov deyir ki, onlar növbəti addım indi gözləyirlər. Bu addım o ola bilər ki, Xarici İşlər Nazirləri konkret detallar üzərində danışıqları davam etdirməyə artıq işə başlasınlar. Yəni konkret görüş təyin olsun, konkret hansı suallar onlarda maraqlandırır, bu sualları birləşdirib cavab tapsınlar. Amerikalı həmsədirlə deyir ki, bunu etmək mümkündür. Fransalı və Rusiyalı həmsədirlərin bundan əvvəl verdiyi açıqlamaları təkrarlayıb və deyir ki, bunun üçün kiçik bir iradə və addım lazımdır. O deyir ki, o gözləyir ki, tərəflər bunu edə bilərlər. Amma bu regiondakı ab-hava gəlir son bir neçə gündə. Bu da çox maraq doğurur. Çünki Peterburq danışıqlarından sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov demişdi ki, müəyyən yeni fikirlər var.
Amma açıqlamamışdı.
Bəli, xüsusilə də Ermənistanın mövqeyində demişdi ki, bir dəyişikliklər var. İndiki rəhbərlik, əvvəlki rəhbərliyin mövqeyini təkrarlanmır. Yəni, orada bir yeniliklər var. Amma biz iki gün əvvəl şahid olduq, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bunu təkrib elədi. O bildirdi ki, belə bir əgər yenilik varsa, Azərbaycan bunu Yerevanın mövqeyinin yumuşatması kimi təqdim eləməsin. O deyir ki, tam əksinə, yəni Ermənistan daha da tələblərində yəni sərtdir və o hesab edir ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycana birləşdirilə bilməz. Həmçinin də regiona səfəri bu baxımdan yəni indi maraq doğurur ki, onlar tərəflər arasında yəni danışıqları detallar səviyyəsində davam etdirmək baxımından nəyə nail olacaqlar. Mən ekspertlərlə danışmışam, Rasim Musabeyev politoloq heç bir şey gözləmir bu səfərdən. O deyir ki, bu adi yəni səfərlərdən biridir və keçmiş dövlət müşaviri vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak edib Vəfa Quluzadə. O da maraqlı bir ifadə işlədi ki, həmsədirlər başımızı qasırlar, yəni bu cür səfərlərdə.
Dünən hərbi parad keçirildi və Fransalı həmsədir bu parada baxmaq istəmişdi. İştirak edibmi və ümumiyyətlə yerli politoloqlardan bəzisi deyirdi ki, sən son günlər yaranmış vəziyyətdən danışdın regionda Ermənistan Azərbaycan arasındakı münasibətdən. Belə fikirlər var idi ki, bu paradın keçirilməsi də danışıqlarda bir qıcığa çevrilə bilər. Həmsədirlərdən bu haqda nəsə öyrənə bildinmi, yoxsa heç bu məsələyə toxunan olmadı?
Mən onların əslində narahatlığını hiss elədim. Onlar bu dəfə də yəni müharibə ehtimalı barədə çox böyük narahatlıqla danışırdılar. Hətta bizdə dünən efirdə getdi, Fransalı həmsədirlə müsahibə olmuşdu və Fransalı həmsədir hətta paraddan əvvəl yəni onda belə bir yəni təsəvvür yaranmışdı ki, Azərbaycan sanki bir əzələ nümayiş etdirir. O hətta bildirirdi ki, yəni adi bir güzəştə getmək daha yaxşı, daha asandır nəinki yəni əzələ göstərmək, hərbi başlamaq haqqında bəyanatlar vermək. Bu sualla Fransalı və Amerikalı həmsədirlər bir qədər spektik yanaşdılar. Onlar hesab edirlər ki, yəni bu hərbi parad sadə bayram tədbiridir. Daha doğrusu onlar buna ümid edirlər ki, bu adi bir bayram tədbiridir.
Əlikbər, elə danışıqlara qayıdaq. Dünən elə Bernard Fasiyan öz demişdi ki, əgər bu dəfə prezidentlərdən təkliflərə qəna edici cavab alsalar, bu sülh sazişinin hazırlanmasına stimul olacaq. Ümumiyyətlə gözləmək olarmı ki, bugünkü danışıqlardan sonra hər hansı bir irəliləmə olsun danışıqlarda?
Bunu yəni həmsədirlərdən başqa heç kəs gözləmir, amma həmsədirlərin də dedikləri bir qədər şifrələnmiş belə deyək də fikirlərdir. Onların özləri ilə detallı açıqlamalarından məlum olur ki, onlar da heç bu dəfə yəni konkret qərar gözləmirlər. Əslində qalanda yəni bir sıra ekspertlər deyirlər ki, həmsədirlər növbəti addıma yəni o qədər də hazır deyirlər, çünki onlar bunun risk olacağından qorxurlar. Artıq maddi danışıqları bərpa olunub, bu yəni son bir neçə ayın ən böyük uğurudur. Çünki mart ayında yadınızdadır ki, Azərbaycan qətnaməni təqdim etmişdi BMT-də və həmin qətnamədən sonra danışıqlar pozulmuşdu. Bu da həmsədirləri elə bizim efirimizdə Fransalı həmsədir müsahibəsi olmuşdu ki, onları qorxuya salmışdı ki, onlar elə bilmişdi ki, danışıqlar dayanıb. İndi yəni onların ən böyük uğuru budur ki, onlar Peterburq danışıqlarında yəni Madrid dialoqunu, bu Praqa prosesi deyilən dialoqu artıq bərpa ediblər. İndi növbəti addım belə başa düşdük ki, onlar gözləyirlər ki, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində yaxın zamanlarda bir detallarla bağlı bir görüş olsun.
Əlikbər Rafoğlu idi, bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı.
İndi sabaha görə bugünə olan əsas xəbər başlıqları hansıları idi? ATƏT-imiz qrupunun həmsədirləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək.
Rusiya və Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələri müzakirə eləməyə hazırlaşır.
Bugün Zimbabvedə yalnız bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu.az saytında bizim bir forumumuz var və forumumuza belə bir sual çıxartmışıq ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür. Təşkilatın sıralarına daxil olarkən ölkənin demokratikləşməsi və insan hüquqlarının qorunması istiqamətində Azərbaycan qarşısında bir sıra öhdəliklər qoyulub. Necə fikirləşdiniz? Sualımız belə idi ki, necə fikirləşirsiniz? Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir?
İsmarışlar var, Lalə yazır bizə Bakıdan. Belə bir qurumda üzvlük Azərbaycan üçün zəruridir, çox zəruridir. Amma heyf ki, Azərbaycan iqtidarının orada iştirakı dinsizin məbəddə özünü dindar kimi göstərməsinə bənziyir.
İstanbuldan Rasim yazır ki, hakimiyyət bilsəydi ki, Avropa Şurası belə tələblər qoyacaq, heç ora daxil olmazdı.
Onlara yazır, hakimiyyət, yox, üzr istəyirəm, Azərbaycana yox, İlham Əliyevə dəstək, ikinci dəfə prezidentlik və salam.
Bakıdan Vali yazır ki, Avropa Şurasının tələbləri hər şeyin insan naminə prinsipinə uyğundur. Azərbaycan həmin prinsiplərdən dahi liderimiz Heydər Əliyevin dövründə çox bəhrələndi, qanunlarımız həmin prinsiplər əsasında dəyişdirilərək həyata keçirilirdi. Hal-hazırda hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları dövlət məmurlarına çox sərbəstlik verdiyinə görə Avropa Şurasının tələblərinə səthi yanaşılır bir neçə siyasi tələblərdən başqa. Bunu isə Bakıdan Vali yazırdı.
Bizim forumumuz hələ ki davam edir. Siz də gəlin bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına və bizim forumumuza iştirak edin. Biz də maraqlı cavabları efirdən səsləndirək. Avropa Şurasından söz düşmüşkən, Türkiyədə başlanan bir məsələ dünən Avropa Şurasında müzakirə olunub, belə bugün də müzakirələri gözlənilir. Söhbət baş örtüyü məsələsindən gedir, yəni qızların Türkiyədə universitetlərə başı bağlı gəlməsi haqqında mübahisələr o həftə çatdı ki, ondan ötürü konstitusiyaya dəyişiklik edildi, sonra qərardan sonra, parlamentin qərarından sonra ölkədə cəmiyyət az qala iki yerə parçalandı və nəhayət ki, Anayasa Məhkəməsi bu qərarı ləğv elədi.
Amma mübahisələr bitmir. Baş prokuror Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət elədi ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlansın, indiki hökumətin başında duranlar isə siyasətlə məşğul olmasınlar. Avropa Şurası da bu müzakirələrdən kənarda qalmayıbdı. Qurum dünənki toplantısında bu məsələni gündəliyə çıxarıb, hətta tövsiyə də verib. Hərçənd Strasburqda hicab məsələsi qapanmamış qalır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası bu məsələyə bu gün də qayıda bilər.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsədzadə Strasburqdan xəbər verir. İndi işi də verəcək prodüserimiz həmin materialı efirə.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası dünənki iclasında Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsinə tövsiyə elədi ki, hakim partiyanı bağlamasın. Parlament Assambleyası hesab edir ki, siyasi partiyanın bağlanması demokratiya ziddir, Venisiya Komissiyasının tövsiyəsinə uyğun deyil. Bildiyimiz kimi, hakim Adalet İnkişaf Partiyasının bağlanması üçün Türkiyənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Deyir ki, partiya bağlanmalıdır, 70-dən çox rəsmi, o cümlədən Türkiyənin Prezidenti Abdullah Gül, Başnazir Recep Tayyip Erdoğan fəaliyyətinə qadağa qoyulmalıdır siyasi fəaliyyətinə. Çünki həm prokuror, həm başqa müxalifətçilər hesab edirlər ki, Adalet İnkişaf Partiyası Türkiyəni İslam dövlətinə çevirməyə cəhd göstərir. Bu məsələ o baxımdan vacibdir ki, Türkiyə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında monitorinqdən sonraki mərhələdədir və əgər partiya bağlanarsa, onu təzədən monitorinq altına sala bilərlər. Bu da Türkiyənin Avropa Birliyi ilə əlaqələrinə zərər gətirə bilər, çünki Avropa Birliyi adətən demokratiya məsələlərinə xüsusi önəm verir və Avropa Şurasının qərarları ilə hesablaşır. Amma bugünkü müzakirələrdə iştirak edən Türkiyənin əksər müxalif önümlü partiyaların nümayəndələri, deputatlar hesab edər, dedilər ki, başqa ölkələr, o cümlədən qeyri qurumlar, Avropa Şurası kimi qurumlar Türkiyənin daxili işlərinə qarışmamalıdırlar və məsəl üçün Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından olan deputat Ərtuğrul Kumçuoğlu Vatıq Radiosunda müsahibəsində dedi ki, Türkiyə bu problemi özü çözməyə iqtidarındadır və başqalarının məsləhətinə möhtəc deyil.
Türkiyə hər türlü problemini akıl terazisine vurarak kendi içinde çözebilir. Kendi meselelerimizi kendimiz çözmeye muktediriz ve çözeriz. Bu kararın bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizle uzaktan yakından ilişkisi yok.
Ama bazı muhalifetçi deputatların mövqeyi de belədir ki, bu qətnamə layihəsi sanki Türkiyə hakim partiyanın mövqeyini əks elətdirir və onlar hesab edirlər ki, qətnamə layihəsi daha obyektiv ola bilərdi. Bugün də Türkiyənin məsələsinin müzakirəsi gözlənilir. İki mübahisəli ada var ki, bunun da Aşbanın müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənilir. Xəbər əsər üçün Strasburqdan Ülviyyə Əsədzadə.
Ülviyyə Əsədzadə öz-özünü təqdim elədi. Hicablı Türk qızlarının universitetlərə hicabla getmək arzusu Avropalılarda məşğul edir. Amma yalnız Türk qızlarının məsələsi yox, həm də Türk oğlanların oynadığı futbol Avropanı bu dəfə heyran qoydu. Baxmayaraq ki, sonu məğlubiyyətlə bitdi.
Amma çempionat bitməyib, qaliblər bazar günü müəyyənləşəcək. Beləliklə, qalib kim olacaq, almanlar yoxsa ispanlar?
Birazdan futbol haqqında danışacaq.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir.
Və yenə də futbol. Bu gecə İspanlar Rusları məğlub elədilər. Özü də çempionat dövründə ikinci dəfə. Oyunun 50-ci dəqiqəsində İspan Hernandez birinci qolu vura bildi. İkinci qolu Guiza Rusların qapısından keçirdi. Birinci qoldan özü də 23 dəqiqə sonra.
Ruslar təsəlli qolu vurmaq istəyirdilər. Buna çalışırdılar, amma istəkləri baş tutmadı. Oyunun əsas vaxtının başa çatmasına 7 dəqiqə qalmış qapılarında daha bir qolu gördülər. Bu qolu, üçüncü qolu Silva vurdu. Beyrədə indi sual budur. Çempionat dövründə heç kimə məğlub olmayan İspanlar finalda necə qalib gələ biləcəklərmi? İndi bu haqda biz idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə səhər saat 8-də söhbət eləmişik. İndi həmin o söhbətdən bəzi məqamları diqqətinizə çatdıracağıq.
Mahir bəy, necə bilirsiniz, İspanlar almanları bu gedişlə məğlub eləyə biləcəklərmi?
Əlbəttə məğlub edə bilərlər və sadəcə bunun üçün bir qədər sürətli oyun göstərmək lazımdır. Düzdür, almanların bir gün əlavə vaxtı olacaq dincəlməyə, yəni bildiyiniz kimi onlar sırağacın oynayıblar, amma İspanlar dünən. Bu mənada almanların bir əlavə istirahat günü olacaq. Bununla belə İspanlar sürətli oyun göstərərlərsə, almanların üçün çox çətin olacaq və mənə gəlir ki, İspaniya artıq titul üçün yetişib.
Bəs dünənki oyunu necə qiymətləndirirsiniz? Rusların demək olar ki, finala qədər az qalıb, finala qədər gəlib çatması. Bu bir təsadüf idimi, yoxsa Rus komandası da, Rusiyada da futbol artıq belə deyək, inkişafdadır?
Yox, təsadüf deyildi. Yəni, artıq Rusiya futboluna qoyulan o külli miqdarda vəsait öz nəticəsini verməkdədir. Yəni, Ruslar həmin pul ağılla xərcləyib gəlib bu nöqtəyə çatıblar. Amma, yəni, xatırlayırsa biz demişdik ki, Rusiyanın İspaniya qarşısında şansı olmayacaq. Yəni, hətta ilk baxmayaraq ki, ikinci dəfə qarşılaşdılar, baxmayaraq ki, ilk məğlubiyyətdən müəyyən nəticə yəqin ki, çıxarmışdılar. Bununla belə gördünüz ki, İspaniya yenə onlardan güclü oldu və heç bir şans vermədi rəqib.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy. Yəqin sizlə bir də sonuncu dəfə bazar ertəsi danışacağıq futbol haqqında, amma təəssüflənməyə dəyməz, futbol çempionatı qutarsa da avqustda olimpiada başlayır. Yəqin onda da bizim idman xəbərlərini şərh eləyəcəksiniz. Çox sağ olun. Telefon xəttində Mahir Rüstəmli idi, idman şərhçimiz. Və indi məktəb haqqında danışacağıq. Belə bir sual yaranır ki, necə olur ki, Amerikanın Azərbaycanda tikdirdiyi bir məktəb hökumətin tikdirdiyi məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlir. O isə bu məktəb hər cür dəmdəsgahı ilə təmin olunsa belə.
Bəlkə bu suala başqa cavab axtarmaq lazımdır. Necə olur ki, Azərbaycan hökumətinin körpülərə, yollara, müxtəlif tikintilərə ayırdığı vəsaitin xərclənməsi həmişə şübhə doğurur. Prezidentin sərəncamı qurumamış dərhal müstəqil mütəxəssislər təşviş keçirlər ki, vəsait təyinatı üzrə xərclənməyəcək. Bu barədə Səadət Akifqızı reportaj hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
Bax, belə futqalarda dərsimi çəkmək olar.
Gəncədə 13 saylı məktəb həm də qaraj məktəb kimi tanınır. Həmsöhbətim Kamal da şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsində yerləşən bu məktəbin şagirdidir. Biz bu məktəbdə olanda dərs ili yenicə başlamışdı. Nə uşaqlar, nə də müəllimlərin üzündə sevinç vardı. Çünki əsas dərslər qarajlarda keçiriləcəkdi və elə məktəbin köhnə binası da qarajlardan fərqlənmirdi.
Da artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözlər, əşi deyirsən onsuz da ki, ya.
14 ildir, 92-dən niyə deyilir?
Ona görə fizikinə 14 ildir də hələ hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub, qazandığında yarısını doktora da verir hamı.
Qışda işte, canımızdan 6 boran bağlayır, böyrəklərimiz xarab olur.
Qıyırdıq, bir də gördük ki, ayağımızın altında sizə oylanıb anacaq.
Amma onlar ümid edirdilər ki, tədris ilinin sonuna qədər məktəb üçün nəzərdə tutulan bina tikilib təhvil veriləcək. İl başa çatdı, yeni məktəb korpusu isə hələ də yoxdur. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə qəza vəziyyətində olan məktəblərin təmir və bərpasına Prezidentin ehtiyat fondundan 25 milyon manat ayrılıb. Bu məbləğ bu il məktəb tikintisi və təmiri üçün nəzərdə tutulan təxminən 190 milyon manatlıq vəsaitə əlavə edilib və planlaşdırılıb ki, qəzalı məktəblərin təmiri ləngidilməsin. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Orxan Kərimov.
Bu 25 milyon haradasa 30-dan artıq məktəbin dərdi əvaz eləyəcəkdir.
Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, məktəb tikintisi yiyinti üçün mümbit zəmin yaradan sahələrdən biridir və ayrılacaq 25 milyon manatın da təyinatı üzrə xərclənəcəyi şübhə doğurur. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Rövşan Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. O cümlədən büdcə vəsaiti ilə də tikilən məktəblərin hərəsi bir qiymətədir.
Deməli, bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, Qubada tikilən məktəblə ona çox yaxın bir ərazidə, yəni Xaçmazda tikilən eyni ölçülü məktəbin qiymətləri arasında fərq bir, iki, üç dəfə ən azı təşkil edirdi.
Rövşən Ağayevin müqayisəsinə görə bir müddət əvvəl ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin maliyyəsi ilə Bakının Əzbəyov rayonunun Yeniqala qəsəbəsində tikilmiş 20 siniflik, təxminən 400 şagirdlik məktəb təxminən 250 min manata başa gəlib. Bir sinif otağına çəkilən xərc 15 min dollar, bir şagirdə düşən xərc isə 750 dollar təşkil edib. Rövşən Ağayev deyir ki, bu Təhsil Nazirliyinin büdcənin pulu ilə Qəbələdə tikdiyi təxminən eyni ölçülü məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Orxan Kərimov isə ekspertlərin dedikləri ilə razılaşmır. Bildirir ki, belə nəticə qiymətləndirmədə texniki səhvlərə görə ortaya çıxıb.
Saadət Akif qızı bu həftə Prezident Orta Məktəblərinin tikintisinə öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Buna qədər isə büdcədən məktəblərinin tikintisinə və təmirinə 190 milyon manat ayrılmışdı. Və sual budur ki, qədimdə tövlü olmuş və ya qaraş kimi işlədilmiş tikillərdə oxuyan şagirdlər bu ilki dərs ilində normal sinif otaqlarına köçə biləcəklərmi? Adətən deyilər, uşaqlar bizim gələcəyimizdir, sabahımızdır. Məs Azərbaycanlılar hansı gündən yaşayırlar? Bugündən, sabahla, dünəndən? Yoxsa necə? Biz belə bir sorğu keçirmişik. Gəlin o həmin sorğunun nəticələrini Sevinç bizə çatdırsın.
Çox maraqlıdır ki, cavabların əksəriyyəti 38% dinləyici deyir ki, bugünlə yaşayıram, dünəni ilə yaşayan 33%-dir, sabahı ilə yaşayan isə cəmi 8%-dir. Bilmirəm deyənlər isə 21% təşkil edir.
Bu sorğunu Azadlıq Radiosu keçirir, sorğumuz hələ davam edir. Buyurun siz də həmin sorğuda iştirak eləyin. Və bugün məsələsi həmişə aktualdır. Bugün Bakıda vətəndaş forumu keçirilir, həm Qarabağ, həm də Prezident seçkiləri ilə bağlı Sülh və Demokratiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə keçirilir vətəndaş forumu. Səhər saat 8-də biz Leyla xanımla bu haqda danışmışıq, həmin söhbəti dinləyək.
Amerika arasında demokratiya dialoqu da başlanır, həm də həmsədrlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Forumun bu ərəfədə keçirilməsi təsadüfdürmü?
Sülh və Demokratiya İnstitutu qərar qəbul elədi ki, öz forumu keçirsin, bu məsələni fikirləşmədi. Ancaq indi ABŞ-ın sekretərin Marini burada olmağını və onunla görüşməyi məncə çox yaxşı xaldır. Bugün bir neçə beynəlxalq təşkilatların üzvləri Avropanın və ABŞ-ın bizim forumun işində iştirak edəcəklər. Əsas məqsəd bugünkü Abxavanı, yəni demokratik azadlıqlar, insan hüquqlarının məsələsi, söz azadlığı, seçki kodeksi dəyişiklikləri müzakirə eləmək. Və görək ki, Azərbaycanda bugünkü bu vəziyyət demokratik seçkiləri, azad seçkiləri keçirtməyə köməklik eləyir və yox. Və əgər yox, bugün nə yemək olar? Dekabrın əvvəllərində ikinci belə forum keçirtmək istəyirik. Yəni seçki qutaranda.
Aha, aydındır. Bəs tədbirdə kimlər iştirak eləyir və tədbirin sonunda konkret sənəd mi ya tədbirlər planının qəbulu mu gözlənilir mi belə bir şey?
Yox, hansısa sənəd gözlənilmir. Məqsəd ondadır ki, bütün bugünkü çıxışları internetə qoymaq, Azərbaycan ingilis dilində və dekabrın əvvələrində, yəni seçki qutarandan sonra yenə də forum yığmaq, təzədən eyni adamlar çıxış eləsin və sonra da biz görəcəyik ki, iyundan, dekabrdan vəziyyət necə dəyişdi və o təzə məsəl üçün qanunlar hansı ki, parlament qəbul elədi, onlar işləyə bildilər ya yox. Çünki siz görürsünüz, Avropa Şurası, Avropa Birliyi hamı bir yerdə deyir ki, siyasi iradə lazımdır. Bu qanunlarla da demokratik seçkiləri keçirtmək mövcuddur. Bugün biz bu o qanunları müzakirə eləyəcək, onların müsbət və mənfi cəhətləri dekabrın əvvələrində isə baxacaq, siyasi iradə var idi, bu qanunlar işlədi ya yox.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla biz Xəbər Ətərin 8 buraxılışında danışmışdıq. İndi isə xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. ATƏT-in Minsk qrupunun əmsədirləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək.
Rusiya və Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələri müzakirə eləməyə hazırlaşır.
Və Avropa çempionatının ikinci finalçısı bəlli oldu. Bu İspaniya yığmasıdır. Bu gecə İspaniya-Rusiya yığmalarının görüşü 3-0 İspanların xeyrinə başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Və bu həftəlik işimiz efirdə başa çatır. Xəbərlər bir də sizin görüşünüzə gələn bazar ertəsi gələcək və Təşəkkür edirik ki, bugün də bizə qulaq asdınız, bizi dinlədiniz və ümidvarıq ki, gələn həftənin bazar ertəsi də elə bizi həmin dalğada, həmin vaxtda Azadlıq Radiosunda dinləyəcəksiniz.
Eyni vaxtda, eyni dalğada bizi dinləməyi qaçırmayın. Saat 8-də və 9-da Xəbərətər hər gün 1-ci, 5-ci günə kimi hər gün efirdə olur. Bu Xəbərətəri isə biz çatdırırıq sizə.